นั่งสบายๆทำความรู้สึกตัวไปด้วยนะครับฟังธรรมปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมหรือการดำรงชีวิตในชีวิตประจำวันของพวกเราความรู้สึกตัวเป็นจุดสำคัญที่สุดถ้าเรามีสติซึ่งเป็นสติปัฏฐาน4จะเป็นฐานใดฐานหนึ่งเป็นกายในกายเป็นเวทนาในเวทนาเป็นจิตในจิตหรือธรรมในธรรมหรือกรรมฐานอะไรก็ได้ที่เราถนัดแต่ต้องเกี่ยวเนื่องด้วยกายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมนั้นมันให้มีฐานมีบ้านมีเครื่องอยู่แล้วก็มีสติระลึกรู้อยู่ที่ฐานเมื่อไหร่ที่เราเริ่มต้นการปฏิบัติเนี่ยเราเริ่มต้นจากการดูกายก่อนก็ได้เพราะกายเนี่ยง่ายที่สุดกายไม่ได้หายไปไหนกายก็จะอยู่ในปัจจุบันตลอดเวลากายก็จะเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มกายก็จะทำงานเขามันต่อเนื่องบางทีกายก็เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสบางทีกายก็หายใจเข้าหายใจออกนั้นกายเนี่ยก็จะมีอยู่ตลอดเวลาแต่จิตเนี่ยถ้าเราไม่มีความเพียรมันก็จะมีหลงกับเพ่งอยู่สองอย่างเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติเนี่ยเราก็ดูกายก่อนไม่ว่าจะสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมหรือใช้ชีวิตประจำวันของเราในการฝึกเริ่มต้นเราจะปรับจิตก่อนให้เข้าทางสายกลางเมื่อเราฝึกเนี่ยดูกายเรื่อยๆเพื่อให้ทันจิตที่สุดโต่งอยู่สองทางจิตจะผิดอยู่สองทางหนึ่งหลงไปที่กามสุขาลิกานโยคหลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสบางทีก็จมอยู่ในความคิดหลงออกไปข้างนอกที่ขันห้าหลงไปที่วัตถุกามหลงอันที่สองก็คืออยากดีอยากสงบอยากหนีโลกอยากภาวนาดีๆก็เลยไปควบคุมไปบังคับให้จิตนิ่งสงบบางคนทำฌานได้ก็ดิ่งหายเข้าไปในฌานเลยหนีโลกเข้าไปไม่สนใจอายตนะไม่สนใจโลกบางคนทำฌานไม่ได้นะก็ไปเพ่งไปบังคับไปกดเอาไว้จนจิตมันเครียดมันตึงเพราะฉะนั้นถ้าจิตเครียดจิตตึงมันสุดตรงมันไม่เข้าทางสายกลางถ้าทางสายกลางต้องเบาสบายมีความสุขมันเมื่อไหร่ที่จิตผิดสองทางหลงออกไปข้างนอกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจมกับความคิดในหลงข้ามกำแพงอายตนะไปเพราะไม่เพียรอีกอันก็หลงไปเพ่งไปบังคับไปควบคุมดิ่งเข้าไปข้างในมันผิดสองทางเนี่ยเป็นหนทางที่ไม่ควรเข้าไปเสพแต่คราวนี้เราปฏิบัติใหม่ๆยิ่งเราเป็นคารวาสเนี่ยอยู่กับโลกทั้งวันบางคนต้องใช้มือถือต้องใช้คอมพิวเตอร์บางคนทำงานเดี๋ยวนี้คนส่วนมากเนี่ยก็จะต้องมีมือถือว่างปุ๊บจับมือถือเราไม่ค่อยได้สนใจโลกหรอกเวลาว่างปุ๊บจับมือถือขึ้นมาสไลด์ดูในโซเชียลมีเดียดูข่าวสารดูหนังดูละครฟังเพลงเราก็จะอยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายนะครับแล้วคราวนี้ไม่ได้อยู่แค่ตาหูจมูกลิ้นกายกระโดดข้ามกำแพงไปอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไปอยู่ที่วัตถุกามไหลออกไปพอเวลาที่เราในชีวิตประจำวันเราเกิดอยู่ในโลกของกามเนี่ยเราใช้เวลาส่วนมากอยู่กับบางคนก็เล่นเกมบางคนก็คุยบางคนก็กินนอนนั่งบางคนก็ดูมือถือทั้งวันทั้งคืนว่างปุ๊บเนี่ยเราก็ให้เวลากับวัตถุกามบางคนพอเวลาว่างปุ๊บเนี่ยพอจะปฏิบัติปุ๊บเนี่ยก็ดิ่งขึ้นมากดแล้วก็บังคับควบคุมพอคิดว่าการปฏิบัติก็คือการสงบความนิ่งอันยิ่งเราอยู่ในโลกปัจจุบันเนี่ยเราฟุ้งตลอดพอเวลามาปฏิบัติปุ๊บเราจะให้มันสงบเข้าไปเลยมันเป็นไปไม่ได้เพราะเราอยู่ในโลกของกามเราต้องเข้าใจนิดนึงบางทีเราจะทำต่อเนื่องก็จริงแต่ระหว่างวันเนี่ยเราไม่ได้ปฏิบัติเลยหรือระหว่างวันเนี่ยเรายุ่งอยู่กับงานข้างนอกจมกับโลกแล้วเวลามาปฏิบัติปุ๊บเนี่ยเราจะให้มันสงบเบาสบายรู้เนื้อรู้ตัวมันเป็นไปไม่ได้เพราะเราไม่ต่อเนื่องเพราะเราเข้าใจธรรมชาติของจิตก่อนถ้าเราเสพอะไรบ่อยๆมันก็จะชินอย่างช่วงไหนที่เราสวดมนต์เรื่อยๆเนี่ยจิตจะเป็นกุศลนะเราสวดมนต์ทุกวันแล้วไปทำงานหรือฝึกสติสมาธิทุกวันแล้วไปทำงานเนี่ยสติกับสมาธิมันจะเกิดเองระหว่างวันได้ง่ายขึ้นหรือเวลาที่สวดมนต์บ่อยๆเดินออกไปข้างนอกบทสวดมนต์ก็เด้งขึ้นมาบางทีก็โยโซภาควาบางทีก็อิติปิโสภาควาบางทีก็เอวัมเมสุตังมันจะมีบทสวดมนต์เด้งขึ้นมาอันนั้นจิตเราเป็นกุศลเราไม่ได้มีเจตนาจะสวดมนต์เราไม่ได้มีเจตนาจะรู้สึกตัว แต่มันเป็นวิบากซึ่งเราทำรูปแบบทุกวันทุกวันทุกวันเราจะรู้เลยกุศลเกิดเองทั้งวันแต่ถ้าช่วงไหนที่เราไม่ได้สวดมนต์ช่วงไหนที่ไม่ได้ทำรูปแบบเราจะรู้สึกเลยบางทีเราดูหนังเยอะดูละครเยอะบางทีฟังเพลงเยอะบางทีท่อนฮุกของเพลงมันก็จะเด้งขึ้นมาบางทีเราคิดอะไรกังวลเรื่องอะไรระหว่างวันไอ้เรื่องที่เราคิดเรื่องกังวลหรือโปรเจกต์ที่เรากำลังทำอยู่มันก็จะเด้งขึ้นมาบางทีก็หนังชื่อพระเอกชื่อนางเอกบางทีก็วัตถุที่เรากำลังยุ่งอยู่กำลังใส่ใจอยู่นั้นจะเด้งขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจะรู้เลยสึกว่าช่วงนี้อกุศลเกิดบ่อยจังเลยแต่ช่วงไหนทำรูปแบบบ่อยๆรู้สึกตัวบ่อยๆสวดมนต์บ่อยๆกุศลจะเกิดบ่อยปวดสวดมนต์เด้งขึ้นมาจู่ๆเดินๆก็เห็นกายเดินใจคิดก็เห็นใจคิดบางทีก็แยกรูปแยกนามแล้วก็โยนิโสมนสิการเห็นไตรลักษณ์บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นโดยไม่ได้มีเจตนามันเราวัดผลของเราด้วยนะเวลาที่เราฝึกเนี่ยเมื่อฝึกอยู่กับกุศลบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆวิบากของกุศลมันก็เกิดเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจบางทีมันเห็นมันจะรู้ว่าเห็นแล้วก็แยกจิตออกจากตาที่เห็นรูปพอเห็นแล้วเสียใจจิตจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเห็นใจที่เสียใจแล้วจิตจะสามารถเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของความเสียใจพอเสียใจแล้วอยากให้มันดีจะหันมาดูตัณหาแล้วก็เวทนาแล้วก็จะโยนิโสเห็นไตรลักษณ์เมื่อที่จิตมันทำงานเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจจะทำงานจนเริญมรรคของมันเองนี่เป็นวิบากที่เรามาทำกุศลผลของมหากุศลมันก็เกิดเองงั้นถ้าเราเพลินกับโลกก็จะเด้งขึ้นมางั้นเราปฏิบัติของเราต่อเนื่องเราวัดผลของตัวเองนะว่ากุศลเกิดบ่อยไหมอกุศลเกิดบ่อยไหมถ้ากุศลเกิดบ่อยแล้วก็พยายามรักษาด้วยการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้มันเจริญงอกงามไพบูลย์แต่ถ้าอกุศลเกิดบ่อยก็พยายามหมั่นรู้ให้ทันหมั่นรู้แล้วก็พยายามหมั่นเพียรกับมัธิฐานระหว่างวันมันมีช่วงเบรกช่วงพักจากทำงานหรือทำงานบ้านหรือทำงานบริการทำงานที่ไม่ต้องคิดหรือไม่ต้องอยู่กับตัวเลขเราก็สามารถปฏิบัติได้ทั้งวันนั้นถ้าเราขยันจริงๆปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติที่จิตเรานะปฏิบัติที่จิตร่างกายทำงานทางโลกได้บางทีทำงานที่ต้องใช้ความจดจ่ออย่างพวก AI พวกโปรแกรมเมอร์พวกตัวเลขพวกนักเขียนอะไรพวกนี้ตัวเวลาทำงานเราก็อาจจะใช้งานเป็นเครื่องอยู่กับงานสัก 80% แล้วก็มีสติและสัมปชัญญะอยู่ระหว่างการทำงานไปด้วยเราจะสามารถรู้สึกตัวระหว่างทำงานได้ไม่จมไปสักทีเดียวนั้นทำงานด้วยสติสมาธิปัญญาเนี่ยเราก็จะสามารถไม่จมกับอารมณ์แล้วก็ทำงานด้วยสติกับสมาธิปัญญามันจะมีหัวสมองที่โปร่งโล่งแล้วก็วางอารมณ์แล้วก็เมตตากับเพื่อนทำงานเจ้านายหรือผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเราได้อย่างยอดเยี่ยมเลยเพราะฉะนั้นอันดับแรกของการปฏิบัติเนี่ยหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมดูกายที่ทำงานนั่นดูกายที่ทำงานเพื่อให้ทันจิตที่ไหลออกไปนั้นจิตหลงก็ให้รู้จิตเพ่งก็ให้รู้เราต้องสังเกตนะจิตเนี่ยอยู่ที่ไหนงั้นจิตไปอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสตอนนี้เรารู้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแต่เราไม่รู้กายรู้ใจบางครั้งเรารู้ความคิดนะเรารู้ความคิดคิดอะไรโกรธโลภหลงเรารู้หมดเลยนะแต่ขณะที่รู้ความคิดนั้นเราไม่รู้กายรู้ใจเราไม่รู้ที่ฐานอันนี้คือเราหลงละงั้นขณะที่เราหลงนะเราต้องเข้าใจว่าจิตนั้นขึ้นวิถีทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะสืบเนื่องกันขณะที่หลงมันจะไม่รู้ขณะที่รู้มันจะไม่หลงมันขณะที่จิตอยู่ที่ฐานมันจะไม่หลงพอสติอ่อนปุ๊บจิตอีกตัวนึงมันจะหลงออกไปขณะที่หลงปุ๊บเนี่ยเรารู้ทันปุ๊บละจิตที่หลงเป็นอดีตจิตที่รู้คือปัจจุบันคราวนี้สัมปชัญญะเขาจะรู้เลยนะว่าเขาจะทำงานร่วมกับสติถ้าฝึกสติปัฏฐาน4นะสัมปชัญญะมันจะรู้เลยว่าเอ้ยตอนนี้จิตอยู่ข้างนอกนะตอนนี้รู้นะแต่รู้ข้างนอกฐานนะสัมปชัญญะก็จะหมั่นพาจิตกลับมาที่ฐานสัมปชัญญะจะทำงานร่วมกับความเพียรในการคุ้มครองจิตกับสติให้กลับมาที่ฐานแล้วสัมปชัญญะเขาจะคอยระวังเวลาที่มีตัณหาและอุปาทานเวลาที่จะต้องไปทำกรรมแล้วสัมปชัญญะเขาจะคอยระวังกรรมและผลของกรรมเขาจะทำให้เรามีหิริแล้วก็โอตตปะแล้วอายแล้วเกรงกลัวต่อบาปงั้นถ้าเราฝึกสติด้วยความเพียรและสัมปชัญญะเนี่ยเขาจะคุ้มครองจิตกับสติให้อยู่กับปัจจุบันเพราะฉะนั้นจิตหลงก็ได้นะก็ให้มันหลงไปจิตเพ่งก็ได้นะให้มันเพ่งไปพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยจิตออกละจิตดวงใหม่ออกมาละงั้นจิตเพ่งกับจิตหลงเป็นอดีตพอรู้ปุ๊บจิตใหม่รู้แยกออกมาเป็นผู้รู้ละพอแยกปุ๊บเนี่ย สัมปชัญญะกับความเพียรเขาจะเห็นว่ารู้นะแต่รู้นอกฐานไม่ได้รู้ด้วยสติปัฏฐาน4เขาก็จะพาจิตกลับมาที่ฐานพอจิตกลับมาที่ฐานปุ๊บจิตก็วางอารมณ์เพราะฉะนั้นหลงเนี่ยไปจมกับอารมณ์พอรู้ทันปุ๊บจิตแยกออกจากอารมณ์ตรงที่รู้จะมีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้และสัมปชัญญะกับความเพียรพาจิตกลับมาที่ฐานจิตจะวางอารมณ์และก็กลับมาที่ฐานตรงที่จิตกลับมาที่วิหารธรรมหรือกลับมาที่ฐานเนี่ยเราจะได้1แต้มของสติปัฏฐาน4แล้วเราก็จะได้1แต้มของสมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นตรงที่กลับมาที่ฐานนะจิตมาตั้งมั่นที่ฐาน1ขณะสติปัฏฐาน4ก็มาอยู่ที่ฐาน1ขณะเพราะฉะนั้น1ขณะเนี่ยมีค่ามหาศาลเลยเราได้ทั้งแยกจากอารมณ์รู้ตอนที่รู้ทันเนี่ยแยกออกจากอารมณ์แล้วกลับมาที่ฐานเนี่ยจิตวางอารมณ์แล้วจิตสงบตั้งมั่นด้วยสติแล้วก็สมาธิเรียกว่าสัมมาสมาธิ1ขณะเขาเรียก1ขณะไม่พอแล้วก็อาศัยสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมทำต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเวลาที่ฝึกสติปัฏฐาน4สภาวะของอารมณ์จะดีก็ได้แย่ก็ได้ไม่สงบก็ได้เบื่อก็ได้ขี้เกียจก็ได้ขอให้รู้ทันพอรู้ทันเนี่ยจิตแยกออกจากอารมณ์พอความเพียรและสัมปชัญญะพาจิตอีกตัวหนึ่งกลับมาที่ฐานจิตนั้นวางอารมณ์แล้วกลับมาที่ฐานเวลาหูได้ยินเสียงจิตไหลไปที่หูกระโดดเข้าไปหาเสียงไปอยู่ข้างนอกนั้นหนึ่งขณะนะพอรู้ทันปุ๊บจิตออกแยกออกจากเสียงและหูจิตแยกออกมาแล้วนะเสียงก็ยังดำเนินต่อนะแต่จิตแยกออกมารู้คราวนี้สัมปชัญญะและความเพียรเห็นว่ารู้นะแต่รู้นอกฐานก็พาจิตอีกตัวหนึ่งกลับมาที่ฐานจิตก็วางเสียงวางหูแล้วกลับมาที่ฐานจิตก็เป็นอิสระหนึ่งขณะพอหูได้ยินเสียงแล้วเกิดหงุดหงิดและความโกรธเกิดขึ้นพอหงุดหงิดและความโกรธเกิดขึ้นสติอ่อนจิตไหลออกไปหาหูไปหาความหงุดหงิดความเสียใจอารมณ์ทางใจพอรู้ทันปุ๊บจิตแยกออกจากอารมณ์แล้วสัมปชัญญะกับความเพียรพาจิตกลับมาที่ฐานจิตก็วางอารมณ์โกรธอารมณ์หงุดหงิดทางใจและจิตก็มาตั้งมั่นอยู่ที่ฐานจิตก็สงบและมีกำลังขึ้นมา1ขณะสติปัฏฐาน4แล้วก็สมาธิแบบจิตตั้งมั่นก็สะสมไว้1ขณะในภวังค์จิตของเราแล้วเกิดอยากประทุษร้ายอยากว่าอยากทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมพออยากปุ๊บจิตหลงไปหาอยากพอรู้ทันปุ๊บจิตแยกออกจากอยากตรงที่รู้แล้วสัมปชัญญะกับความเพียรพาจิตกลับมาที่ฐานจิตก็ตั้งมั่นอยู่ที่ฐาน1ขณะทำแบบนี้ให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยจิตจะเคยชินในการรู้แล้วก็แยกออกจากอารมณ์แล้วเคยชินกับการวางอารมณ์แล้วก็กลับมาที่ฐานตรงที่กลับมาที่ฐานเนี่ยจิตอาจจะไปอีกก็ได้หรือว่าพอกลับมาที่ฐานแล้วก็มาดูซิกายเรานั่งอยู่เนี่ยหลังโก่งคอตกมั้ยเราต้องรู้กายรู้ใจเรานะหลังโก่งคอตกก็ต้องรู้ปรับร่างกายแล้วพอกลับมาที่ฐานปุ๊บเนี่ยมันเกิดความโลภอยากให้ภาวนาดีไม่อยากให้ฟุ้งซ่านมันก็เลยไปเพ่งไว้ที่ลมหายใจไปเพ่งไว้ที่รักอกไปเพ่งที่กรรมฐานกำลังไปทำกรรมให้มันดีให้จิตสงบเราต้องรู้ทันว่าจิตไปเพ่งแล้วนะพอรู้ทันปุ๊บเพ่งเป็นอดีตรู้ปุ๊บมีสติขึ้นมาแต่เป็นสติของโลกยังไม่ได้กลับเข้าฐานความเพียรกับสัมปชัญญะก็พาจิตออกจากการเพ่งงั้นเพ่งบ่อยๆก็รู้ว่าเพ่งกลับมาที่ฐานจิตของที่เพ่งก็จะเสื่อมลงจิตรู้และจิตตั้งมั่นก็จะมากขึ้นถ้าเราเป็นคนหลงโลกจมกับอารมณ์แล้วก็เพียรให้มากให้บ่อยแล้วกลับมาที่ฐานจิตก็จะวางโลกแล้วก็กลับมาที่ฐานมากขึ้นทำบ่อยขึ้นมากขึ้นจิตข้ามนิวรณ์นี่ต้องอาศัยความเพียรจริงๆนะต่อเนื่องไม่เอาดีไม่สงบก็ได้ฟุ้งซ่านก็ได้เบื่อก็ได้ขี้เกียจก็ได้ปวดขาก็ได้ให้สังเกตจิตถ้าจิตไหลไปเพ่งไว้หมั่นรู้แล้วก็หมั่นกลับมาฝึกอย่างนี้ให้มากให้บ่อยเมื่อจิตข้ามนิวรณ์แล้วก็จิตเลยจำฐานได้จิตเลยตื่นตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเป็นผู้ดูผู้รู้เพราะฉะนั้นอันนี้ต้องอาศัยความเพียรแล้วยิ่งเราฝึกทุกวันก็จริงแต่ด้วยชีวิตของพวกเราส่วนมากก็จะเป็นคารวาสเราจะส่งจิตออกนอกทั้งวันบางทีภาวนาครึ่งชั่วโมงไปทำงานนี่ล้มออกไปตั้งเกือบ9ชั่วโมง10ชั่วโมงแล้วกลับมาบ้านเนี่ยบางทีก็เหนื่อยล้าไม่ได้ภาวนาตื่นเช้ามาภาวนาอีก30นาทีเพราะภาวนา30นาทีทั้งวัน24ชั่วโมงนอนสัก8ชั่วโมงสำหรับคารวะบางทีก็7ชั่วโมง5ชั่วโมงบางทีก็ไปดูมือถือบ้างอะไรบ้างฉะนั้นบางทีจิตมันก็เลยไม่พัฒนามันเหมือนตักน้ำใส่ตุ่มเท่าไหร่ก็ไม่เต็มสักทีพอไตสักประมาณสักค่อนตุ่มก็ไหลอีกแล้วแห้งอีกแล้ว รูมันรั่วเยอะเพราะฉะนั้นเราถ้าเราถึงแล้วจะเป็นคารวาสถ้าเรารักดีเราเห็นว่าการเกิดเป็นมนุษย์นี่ยากเหลือเกินการได้เจอศาสนาพุทธนี่ก็ยากเหลือเกินการอุบัติเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าก็ยากเหลือเกินการที่กว่าคนคนหนึ่งจะมีศรัทธาประสาทะมานั่งใกล้มาเรียนรู้ให้มีสติปัฏฐาน4ฝึกในชีวิตประจำวันเราเนี่ยยากเหลือเกินเราเจอสิ่งที่ยากที่สุดในสังสารพัดแล้วถ้าเราไม่คว้าโอกาสในชาตินี้เราก็จะหลงอีกนานแสนนานนะไม่มีใครช่วยเราได้จิตเรารักโลกนี้ขนาดไหนลูกหลานขนาดไหนเวลาที่เราหลงแล้วก็เป็นสัตว์เดรัจฉานไม่มีใครช่วยเราไปเป็นเปรตอสุรกายก็ไม่มีใครช่วยเราฉะนั้นจิตเนี่ยมันจะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพอยู่ตลอดเวลาเลยถ้าเราไม่สามารถสังเกตจิตในขณะปฏิบัตินั้นจุดเริ่มต้นในการฝึกสติปัฏฐาน4เนี่ยหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งแล้วก็สังเกตจิตที่สุดโต่งเวลากระทบปุ๊บหลงอยู่เพ่งอยู่หมั่นรู้แล้วก็กลับมาฉะนั้นพอนี้เราภาวนาเราต้องสังเกตให้ได้ว่าตอนนี้จิตเราอยู่ที่ไหนธรรมชาติของจิตเกิดสืบเนื่องตลอดเวลาแล้วจิตนั้นไม่สามารถเกิดเดี่ยวๆได้เราจะดูจิตตรงๆไม่ได้งั้นเรารู้สึกอะไรจิตอยู่ที่นั่นพอเวลาเราได้ยินเสียงชัดนะจิตอยู่ที่เสียงตอนที่เราได้ยินเสียงนั้นเราไม่รู้สึกตัวนะแต่จิตไปอยู่ที่เสียงกระโดดข้ามกำแพงหูละขณะที่เราโกรธเนี่ยจิตไม่ได้อยู่ที่ฐานนะแต่จิตไปอยู่ที่ความโกรธเรานึกถึงคนที่ทำให้เราโกรธเวลาเราอยากทำกรรมจิตไม่ได้อยู่ที่ฐานนะจิตไปอยู่ที่อยากแล้วก็หลงไปทำกรรมงั้นเรารู้สึกอะไรจิตอยู่ที่นั่นพอเรารู้ทันปุ๊บจิตมีสติแยกออกจากสิ่งที่ถูกรู้แล้วกลับมาที่ฐานและจิตอยู่ที่ฐานอารมณ์จะอยู่ตามอายตนะทั้ง6นั้นตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจคิดนึกถ้าจิตอยู่ที่ฐานตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจจะกระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจะไม่มีเราเพราะฉะนั้นต้องฝึกให้จิตตื่นตั้งมั่นขึ้นมาแล้วค่อยๆสังเกตจิตเราอยู่ที่ไหนเวลาสวดมนต์จิตไปอยู่ที่บทสวดมนต์ลืมกายรู้ทันแล้วกลับมาที่กายพอกลับมาที่กายปุ๊บตามันจะเห็นบทสวดมนต์ไม่ใช่เราเห็นนะเวลาเรามีความสุขมีปิติจิตจะอยู่ที่ฐานจะหันไปดูใจที่มีปิติไม่ใช่เรามีปิตินะแต่ปิติมันเกิดทางใจแต่จิตอยู่ที่ฐานรู้ทันปิติแต่เวลาสวดมนต์ไปปวดขาจิตอยู่ที่ฐานดูความปวดความปวดจะอยู่ที่กายกายจะรับความปวดจิตจะตั้งมั่นดูความปวดอยู่ที่ฐานมีอาการปวดแต่ไม่มีผู้ปวดความปวดไม่ใช่ของเราดีกรีของความปวดมันจะเบาลงเกือบกึ่งหนึ่งเลยทันทีเวลาที่ขี้เกียจหรือเบื่อจิตอยู่ที่ฐานแล้วตั้งมั่นดูความขี้เกียจขี้เกียจจะอยู่ทางใจไม่ใช่ของเรานะมันเกิดของมันเองทางใจจิตตั้งมั่นดูความโกรธความขี้เกียจตรงนั้นจิตจะแยกออกจากอารมณ์พอขี้เกียจแล้วไม่อยากภาวนาไม่ชอบภาวนาจิตจะตั้งมั่นที่ฐานดูความไม่ชอบดูความไม่อยากมีอาการไม่ชอบมีอาการไม่อยากแต่ไม่มีผู้แสดงเพราะจิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ทำให้จิตนั้นสามารถแยกออกจากอารมณ์ได้เมื่อแยกได้จะเห็นว่ากายอยู่ส่วนหนึ่งกายอยู่ส่วนหนึ่งแล้วรูปภายนอกก็อีกส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็ความนึกคิดปรุงแต่งอยู่ส่วนหนึ่งเวทนายินดียินร้ายแล้วก็ตัณหาของปฏิจจสมุปบาทก็อยู่ส่วนหนึ่งแล้วจิตจะแยกมาตั้งมั่นอยู่ที่ฐานประมาณ 20% แล้วจิตจะรู้เนื้อรู้ตัวรู้นอกรู้ในรู้ตัวทั่วพร้อมจิตจะรู้อารมณ์ได้หลากหลายเป็นร้อยเป็นพันเลยในหนึ่งขณะขณะที่ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานจะรับรู้ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจแล้วก็ความรู้สึกต่อการกระทบแล้วก็จะรับรู้ได้ว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและความนึกคิดเนี่ยแยกออกจากอายตนะภายในแล้วความรู้สึกที่มีต่ออายตนะภายนอกเราก็จะรับรู้ใจเราด้วยเพราะฉะนั้นจะรู้นอกรู้ในรู้ทั่วตัวพร้อมแล้วตัวผู้รู้สังเกตเลยนะจะสงบเบาควรไวคล่องแคล่วแล้วมาออกการงานจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเราจะรู้เลยนะจะรับรู้อารมณ์เหมือนเรานั่งดูการแสดงเรานั่งที่เก้าอี้การแสดงบนเวทีจะเห็นนักแสดง12คนมี2แถวแถวหน้า6แถวหลัง6เราก็จะเห็นนักแสดงทั้ง12คนทั้ง2แถวแล้วเราก็จะรู้ตัวด้วยว่าเรากำลังนั่งฟังการแสดงนั่งชมการแสดงอยู่แล้วเราก็จะรู้ใจเราชอบไม่ชอบอยากดูตื่นเต้นเราก็จะรู้ความรู้สึกของเราด้วยมันเราจะรับรู้อารมณ์ได้หลากหลายในหนึ่งขณะนี่คือจิตที่มีคุณภาพผ่านการฝึกสติปัฏฐาน4แล้วเมื่อเรารู้ว่าจิตอยู่ที่ไหนเนี่ยถ้าจิตตั้งมั่นเราก็รู้ว่าจิตตั้งมั่นและจิตก็แยกออกเป็นผู้ดูผู้รู้ พอเวลาเราตั้งมั่นปุ๊บเราจะรับรู้เลยจะต้องมี2สิ่ง2สิ่งนะ2สิ่งในการปฏิบัติเพื่อจะขึ้นวิปัสสนาคือมีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้อาจารย์ใช้คำว่าจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเนี่ยประมาณ 20% แล้ว 80% อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่อายตนะภายนอกและก็ภายในและก็ความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อการกระทบเพราะฉะนั้น 80% คือรู้ตัวทั่วพร้อม 20% คือตั้งมั่นที่ฐานบางทีอาจจะ 8-90% ก็ได้บางทีอาจจะแค่แตะบางๆสบายๆที่ฐานก็ได้แต่อาจารย์พูดเพื่อให้เป็นรูปธรรมเฉยๆบางคนอาจจะแค่ 8% ตั้งมั่นที่ฐาน 10% 5% 12% ขอให้จิตนั้นตั้งมั่นที่ฐานแล้วเราก็รู้ว่าจิตแยกกับผู้ดูแล้วอารมณ์ก็จะมีหลากหลายมากมายนี่คือจิตผู้รู้นะรับรู้ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่กระทบรับรู้ใจที่คิดนึกปรุงแต่งรับรู้ความรู้สึกที่มีต่อการกระทบปรุงแต่งได้ยินดียินร้ายตัณหาเกิดขึ้นนั้นจิตจะเป็นผู้ดูจะมีผู้รู้และอารมณ์ที่ถูกรู้อย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติจนจิตมีคุณภาพแล้วเนี่ยเราจะรับรู้สองสิ่งในทุกขณะไม่ว่าจะเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสภายนอกความคิดที่มาทางใจกับจิตก็คนละอันกันความยินดียินร้ายคนละอันกันตอนนี้จะไม่มีคนไม่มีสัตว์นะจะมีเฉพาะผู้รู้และอารมณ์ที่ถูกรู้เราวัดผลตัวเองนะเมื่อสติปัฏฐาน4ของเราฝึกจนเข้มแข็งเราจะต้องรู้ว่าจิตเราอยู่ที่ไหนตอนที่เราง่วงจิตอยู่ที่ง่วงไหมลืมตัวไหมตอนที่โกรธจิตอยู่ที่ฐานหรือจิตอยู่ที่ความโกรธตอนที่เรากำลังปวดขาปวดหัวตอนที่ไม่ได้ดั่งใจจิตอยู่ที่ไหนตอนที่อยากเดินอยากนั่งอยากบ่นอยากว่าจิตอยู่ที่อยากหรือจิตอยู่ที่ฐานหรือบังคับกดเอาไว้อยู่ที่ฐานเพราะเราปฏิบัติเราต้องวัดผลนะเราต้องการเข้าสู่ทางสายกลางถ้าทางสายกลางจิตจะไม่หลงจิตจะไม่เพ่งจิตจะไม่สร้างภพสร้างชาติถ้าจิตหลงออกไปข้างนอกก็ไปสร้างภพของกามภูมิถ้าหลงไปข้างนอกเกิดโลภก็จะไปเป็นเปรตเกิดหลงก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดมิจฉาทิฏฐิก็ไปเป็นอสุรกายถ้าเกิดความโกรธก็เป็นสัตว์นรกถ้าเกิดจิตไปแล้วเกิดรักษาศีลได้อย่างดีก็เป็นมนุษย์มีหิริโอตปะมีความสุขก็เป็นเทวดาถ้าหลงไปข้างนอกนะถ้าเพ่งเอาไว้จดจ่อไว้ถ้าก็เป็นรูปประพรมและอารูปประพรมแล้วแต่เหตุปัจจัยแต่ถ้าว่าหลงแล้วรู้เพ่งแล้วรู้ทอพอหลงปุ๊บจะไปสร้างภพของกามภูมิพอเพ่งปุ๊บจะไปสร้างภพของพรหมพอรู้ฐานปุ๊บจิตออกจากภพแล้วกลับมาที่ฐานจิตมาตั้งมั่นจิตไม่มีภพแล้วมีแต่ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้วันเราจะต้องแยกจิตออกจากรูปและนามนั้นแยกจิตออกจากรูปและนามเนี่ยเราแยกได้ประมาณทั้งหมดเนี่ยทั้งหมด6ภูมิด้วยกันสังเกตนะแล้วแต่ใครจะถนัดบางคนก็แยกในรูปแบบของขันธ์5แยกรูปแยกนามในมุมของอายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22ปฏิจจสมุปบาทแล้วก็อริยสัจ4ทั้งหมดก็คือรูปและนามหรือใครจะแยกรูปเนี่ยสามารถแยกออกเป็น3ส่วนใครจะถนัดแบบไหนก็ได้แยกรูปออกเป็นในมุมของกายที่หายใจเข้าออกอายตนะที่เป็นปัญจทวารที่เป็นรูปก็คือตาหูจมูกลิ้นกายเวลากระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสปัญจทวารกระทบวัตถุกรรมนี่ก็คือรูปหรือรูปที่เป็นอิริยาบถเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มเนี่ยรูปเนี่ยดูได้3มุมคราวนี้นามก็จะมี3กลุ่มเราจะดูแบบนี้ก็ได้นามก็จะมีกลุ่มที่1คือตัวจิตนั้นต้องดูว่าจิตอยู่ที่ฐานไหมหรือจิตหลงจิตเพ่งเมื่อจิตอยู่ที่ฐานแล้วจิตก็จะเห็นรูปคราวนี้นามกลุ่มที่2ก็คือเจตสิก3ขันธ์เวทนาสัญญาสังขารเวลาที่ใจเราคิดนึกปรุงแต่งจิตจะตั้งมั่นที่ฐานรู้ทันความคิดจิตจะรู้ทันนะไม่ใช่เรารู้นะจิตมันจะเห็นความคิดถ้าเรารู้ว่ามี2สิ่งผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ไม่ใช่เราเห็นนะไม่มีคำว่าเราแต่เมื่อไรหลงกับเพ่งจะมีเราทันทีแต่เมื่อจิตตั้งมั่นเราจะรู้ว่าจิตที่ฐานแล้วจิตจะเห็นความคิดความคิดจะจิตจะแยกออกจากกันและกลุ่มที่3ของนามขันธ์ก็คือความรู้สึกที่มีต่อการกระทบก็คือเวทนากับตัณหาของปฏิจจสมุปบาทมันเราค่อยๆสังเกตเวลาที่ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานน่ะไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราเพราะจิตไม่หลงจิตไม่เพ่งถ้าเมื่อไหร่หลงกับเพ่งจะมีเราขึ้นทันที แต่เมื่อจิตตั้งมั่นปุ๊บจิตจะเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วก็จะแยกออกจากเราเอาเป็นรูปและนามขันธ์5อายตนะแล้วแต่เมื่อแยกได้ปุ๊บเราสังเกตซิว่าเราเห็นไม่กายอยู่ส่วนหนึ่งแยกได้ไหมว่ากายอยู่ส่วนหนึ่งขณะที่ดูกายจิตจะเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแล้วใจที่ปรุงแต่งเราสามารถแยกออกมาได้ว่าใจนี่คือนามขันธ์นะขันธ์ไหนทำงานเวทนาทำงานสัญญาทำงานสังขารทำงานหรือทำงานแล้วเกิดยินดียินร้ายเกิดตัณหาเราสามารถตั้งมั่นรู้ทันไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้ว่าจิตอยู่ที่ไหนแล้วเราไม่รู้ว่าผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้แยกกันหรือยังแสดงว่าภาวนายังไม่เข้าถึงวิปัสสนานั้นเราก็กลับไปฝึกสติปัฏฐาน4ใหม่งั้นสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมหรือใช้ชีวิตประจำวันของเราเอากายเป็นฐานก่อนรู้กายไปเรื่อยๆพอจิตเคลื่อนออกไปคิดรู้ทันนั้นจิตเคลื่อนออกไปแล้วรู้ทันจิตหลงออกไปที่วัตถุกามรู้ทันจิตไปเพ่งไว้ที่ฐานรู้ทันเราจะเริ่มเห็นจิตมากขึ้นเห็นจิตมากขึ้นจนข้ามนิวรณ์จิตตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นปุ๊บเป็นผลจากการฝึกรู้ทันจิตเนี่ยเราก็จะรู้ว่าจิตตั้งมั่นที่ฐานละเมื่อจิตตั้งมั่นที่ฐานปุ๊บเราก็จะเห็นกายทำงานเมื่อจิตตั้งมั่นปุ๊บใจปรุงแต่งเราก็จะเริ่มเห็นใจมากขึ้นเห็นเจตสิกมากขึ้นเมื่อรู้กายอยู่ส่วนหนึ่งรู้ใจอยู่ส่วนหนึ่งเราเรียกว่าแยกรูปแยกนามแล้วจิตเป็นผู้รู้ต่อไปเราจะเริ่มเห็นขบวนการของวิถีจิตขบวนการการเกิดขึ้นของจิตทีละขณะขณะจะเห็นขบวนการเหตุปัจจัยของรูปและนามที่มันเกิดขึ้นจะเห็นวงจรของปฏิจจสมุปบาทจะเห็นละเอียดขึ้นมานอกจากแยกฤาญาณที่หนึ่งนามรูปปริเฉทญาณแยกจิตออกจากรูปและนามแล้วเนี่ยต่อไปเราก็จะเริ่มมีปัญญาเห็นวิถีจิตเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของจิตแต่ละขณะแต่ละขณะจะเห็นวิถีจิตนั้นเกิดขึ้น2ทางด้วยกันทางที่1วิถีจิตเกิดขึ้นทางรูปคือปัญจทวารเวลาที่ตาหูจมูกลิ้นกายกระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยเวลากระทบที่รูปเนี่ยคือการใช้คืนกรรมเก่าครับกระทบที่รูปปั๊บกระเทือนมาที่ใจกระเทือนมาที่ใจนี่คือเหตุใหม่เป็นที่ตั้งของเวทนาตัณหาเมื่อเวทนากับตัณหาไหลไปแล้วไปยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานเพราะนั้นอวิชชาพาเราไหลไปที่การกระทบหลงไปที่การกระเทือนที่ใจพอเราไม่รู้ทันความคิดปุ๊บเนี่ยอวิชชาพาหลงไปจับความคิดความคิดแต่เป็นที่ตั้งของเวทนาเวทนาเลยเปิดประตูให้กับสมุทัยคือตัณหาและอุปาทานเข้าไปควบคุมให้เราทำกรรมใหม่นั้นตัณหาและอุปาทานคือกิเลสในปัจจุบันกิเลสปัจจุบันเกิดไม่ได้เลยถ้าไม่มีอวิชชาพาหลงแล้วไปจับความคิดเกิดยินดียินร้ายเมื่อไหร่ไหลไปจับความยินดียินร้ายตัณหาและอุปาทานก็เลยควบคุมจิตพาไปทำกรรมตามอารมณ์ความคิดนั้นเมื่อกรรมทำเสร็จแล้วก็ทำให้เราสะสมจะมีอนาคตทุกข์ต่อวันอดีตใช้คืนที่ปัญจทวารที่เวลากระทบวัตถุกามที่รูปกระทบกระเทือนมาทางใจพอกระเทือนมาทางใจเนี่ยความคิดเนี่ยเป็นที่ตั้งของปัจจุบันกิเลสเป็นที่ตั้งของปัจจุบันกรรมเมื่อกรรมสำเร็จแล้วเป็นที่ตั้งของอนาคตวิบากหรือทุกข์ที่จะเกิดขึ้นมันเหตุปัจจัยเนี่ยมันอาศัยการเกิดเมื่อทุกข์เกิดขึ้นแล้วเราไม่มีสติเราจะเข้าไปจมและไปยึดทุกข์นั้นแล้วก็คร่ำครวญล่ำไรลำพันเวลาที่ทุกข์หรือวิกฤตเกิดขึ้นที่รูปตั้งมั่นรู้ทันแยกรูปออกจากจิตให้จิตนั้นตั้งมั่นดูรูปแล้วนามกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดเราก็เห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาตรงนี้เราเห็นเหตุปัจจัยเรารู้ว่ารูปที่กระทบเป็นเหตุของกรรมเก่านามที่เลื้อยขึ้นมาคิดจะเป็นเหตุปัจจัยเป็นที่ตั้งของกิเลสปัจจุบันเป็นที่ตั้งของกรรมปัจจุบันเป็นที่ตั้งของอนาคตทุกข์ถ้าเราไม่รู้ทันความคิดเราก็จะถูกอวิชชาตัณหาอุปาทานพาทำกรรมคราวนี้พอเรารู้เหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นแล้วเนี่ยต่อไปเราก็จะหยุดเหตุปัจจัยของมันเพราะเรารู้ถ้าเราเห็นความคิดแล้วเราก็ให้มีปัญญาในการพิจารณาดูซิว่าความคิดที่เลื้อยขึ้นมานั้นสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์เห็นไหมอนิจจังเห็นไหมทุกขังเห็นไหมอนัตตาพิจารณาไตรลักษณ์ของความคิดเมื่อความคิดนั้นแยกออกจากจิตแล้วจิตเป็นผู้ดูความคิดจะตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เราก็พิจารณาดูอนิจจังลักษณะของอนิจจังคือสิ่งที่ไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นสภาวะที่ไม่มีแล้วมีเลื้อยเกิดขึ้นหรือสภาวะที่มีแล้วดับไปเกิดขึ้นอนิจจังดับไปก็อนิจจังเกิดดับเกิดดับเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงก็คืออนิจจังสภาวะใดที่เกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วบีบคั้นตั้งอยู่แล้วไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้แล้วมันเสื่อมตั้งเป็นบัลลังก์เลยเป็นชั่วโมงเป็นปีเป็นวันเป็นเดือนเลย อย่างเวทนาหรือกิเลสบางตัวมันไม่ดับตรงที่ไม่ดับนั้นบีบคั้นนั่นเขาเรียกว่าทุกขังหน้าที่ของเราก็มีก็คืออย่าไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขพิจารณาดูมันเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยนี่คือทุกขังเติบโตตั้งอยู่แล้วบีบคั้นบีบพันไม่หายนะถ้ามันไม่หายมันก็เป็นทุกขังขอให้จิตตั้งมั่นแล้วสร้างอินทรีย์สร้างบารมีดูเขาแล้วอนัตตาคือสิ่งที่มันเกิดเองตามเหตุตามปัจจัยมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ไม่ใช่เราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์มีแล้วหายไปสิ่งไหนที่บังคับไม่ได้นอกเหนือคำบังคับบัญชาของเราก็คืออนัตตาอันไหนที่เป็นอนิจจังไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งไหนที่เป็นทุกสิ่งนั้นก็คืออนัตตาทั้ง3อันเนี่ยก็เรียกว่าไตรลักษณ์ไตรลักษณ์คือลักษณะของรูปและก็นามถ้าเราเห็นไตรลักษณ์คือตัวปัญญาแล้วเพราะเราไปเห็นขันธ์5ที่เราหลงด้วยมิจฉาทิฏฐิเข้าใจว่าเขาเป็นของเราเขาให้สุขกับเราอย่างถาวรพอทำวิปัสสนาขึ้นมาเราไปเห็นความจริงว่ามันไม่เที่ยงมันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเกิดดับบังคับไม่ได้บีบคั้นเราเลยเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของรูปนามขันธ์5อายตนะพอเห็นแล้วเนี่ยความคิดดับเป็นเหตุให้เวทนาไม่เกิดเมื่อเวทนาไม่เกิดตัณหาและอุปาทานเป็นสมุทัยเลยถูกละวงของวิถีจิตและปฏิจจสมุปบาทขาดเขาเรียกว่านิโรธเพราะสิ่งที่เรากำลังปฏิบัติอยู่ก็เราอยู่ในมรรควิถีกำลังเจริญมรรคอยู่ให้มันเจริญขึ้นไปแต่ยังไม่ได้เป็นอริยมรรคนะแต่ยังทำในวิถีของมรรคอยู่สร้างบารมีตัวนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนี่คือวิถีที่1เกิดทางรูปวิถีที่2เกิดทางนามคือเกิดทางเจตสิก3ขันธ์บางทีจู่ๆก็ปวดขาขึ้นมาบางทีจู่ๆก็นึกถึงเรื่องเก่าๆบางทีอกุศลบางทีก็เกิดขึ้นไม่ว่าเจตสิก3ขันธ์ตัวไหนจู่ๆมันก็เด้งขึ้นมาโดยไม่ได้ผ่านรูปถ้าผ่านรูปก็คือเราคืนกรรมเก่าแล้วก็มาคิดก็มาสร้างเหตุใหม่แต่ถ้าเกิดผ่านมาทางนามเจตสิก3ขันธ์คือเราไม่ต้องคืนกรรมเก่าจู่ๆก็คิดขึ้นมาพอคิดแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดไหลมาที่ปฏิจจสมุปบาทคือเกิดเวทนาและเกิดตัณหางั้นสติจะต้องรู้ทันสมาธิจะตั้งมั่นรู้ทันความคิดพอเรารู้ทันความคิดเนี่ยเราเข้าใจเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นถ้าเราไม่รู้ทันความคิดจะเป็นที่ตั้งของเวทนากับตัณหาแล้วจะทำให้เราไปยึดความคิดแล้วตัณหากับเวทนาจะควบคุมให้เราทำกรรมเพื่อจะมีอนาคตทุกข์เพราะฉะนั้นเราก็ตั้งมั่นดูความคิดแล้วก็โยนิโสมนสิการดูไตรลักษณ์ของความคิดเมื่อความคิดตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เวทนาดับเมื่อเวทนาดับเป็นเหตุให้ตัณหาและอุปาทานถูกละนิโรธได้แจ้งขึ้นมาเพราะเรากำลังฝึกอยู่ในมรรควิถีในการเจริญมรรคทุกขณะทุกขณะเพราะฉะนั้นเราวัดผลนะในขณะฟังอาจารย์อยู่เราเป็นคนฟังหรือจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานหูรับรู้เสียงของอาจารย์กระทบวิญญาณที่หูรับรู้ขณะที่ตาเห็นเนี่ยเราเป็นผู้เห็นหรือตาเห็นรูปวิญญาณที่ตารับรู้การเห็นแล้วจิตตั้งมั่นที่ฐานรับรู้ขบวนของการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสและคิดตึกโดยไม่มีเรามันถ้ามีอวิชชาเราหลงปุ๊บแล้วเพ่งจะมีเราทันทีแต่ถ้าจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานจะไม่มีเรามีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ผู้รู้ก็คือจิตตั้งมั่นที่ฐานสิ่งที่ถูกรู้ก็เป็นขันธ์อายตนะปฏิจจสมุปบาทที่มันทำงานของมันท่านวัดผลนะฟังอาจารย์อยู่ถ้ารู้อยู่ที่ฐานสบายๆเห็นกายหายใจเข้าออกเมื่อรู้สึกเอากายหายใจเข้าออกเป็นฐานปุ๊บเนี่ยตามันจะเห็นหูมันจะได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจคิดนึกจิตจะรับรู้เห็นว่ากายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ที่ฐานพอฟังอาจารย์ไปด้วยหูได้ยินเสียงพอได้ยินเสียงอาจารย์ปุ๊บเนี่ยปิติมันเลื้อยขึ้นมาเห็นไหมเหตุปัจจัยของการเกิดหูเป็นรูปกระทบเสียงคือรูปวิญญาณที่หูรับรู้ไม่มีคนไม่มีสัตว์นะแต่จิตตั้งมั่นรับรู้ขบวนการเสียงเป็นรูปหูเป็นรูปวิญญาณเป็นนามรับรู้ปั๊บทันทีแล้วเห็นความสุขเลื้อยขึ้นมาเห็นกระทบเพราะการได้ยินเสียงเป็นเหตุให้มีปิติปิติคือสังขารขันธ์ปิติเลื้อยขึ้นมาจิตเห็นปิติเมื่อกี้ไม่มีตอนนี้มีขึ้นแล้วไม่ต้องสนใจปิติคือมาจากไหนเป็นอะไรแต่เราพิจารณาเลยเมื่อกี้ไม่มีปิตินะตอนนี้ปิติเลื้อยขึ้นมาแล้วพอมีปิติแล้วเห็นไหมอนิจจังพอปิติตั้งอยู่ไม่หายเห็นไหมปิติเป็นทุกขังมันตั้งอยู่แล้วบีบคั้นพอปิติตั้งอยู่แล้วความสุขเลื้อยขึ้นมาความสุขเป็นเวทนาขันเห็นไหมเมื่อกี้ไม่มีความสุขนะแต่พอมีปิติแล้วความสุขมันเลื้อยขึ้นมาพอความสุขเลื้อยขึ้นมาพิจารณาเลยความสุขเป็นอนิจจัง พอความสุขก็ตั้งอยู่อีกไม่หายอีกเขาเรียกว่าทุกขังและอย่างเป็นอนัตตาคือบังคับไม่ได้มันมาของมันเองเราเห็นทั้งอนิจจังทุกขังแล้วก็อนัตตาพอมีความสุขกับมีปิติแล้วเกิดชอบเห็นไหมเมื่อกี้ไม่ชอบตอนนี้ชอบแล้วเห็นอนิจจังพอรู้ทันความชอบมันคลายหายไปแล้วอยากให้มันอยู่นานๆก็เห็นอยากแล้วก็พิจารณาดูไตรลักษณ์มันเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วฌานแล้วจะเห็นกระทบแล้วกระเทือนสิ่งไหนดับก็ได้ไม่ดับก็ได้เราเห็นอย่างที่เขาเป็นไม่แก้ไขไม่แทรกแซงเป็นผู้ดูผู้รู้ที่ดีเพื่อเราจะเห็นโทษเห็นภัยเห็นขันเป็นสิ่งที่น่ากลัวเกิดขึ้นตั้งอยู่บีบคั้นแล้วก็ดับไปมันเราพิจารณาซิสติสมาธิปัญญาเราเป็นไงบ้างเมื่อสติสมาธิปัญญาเราถึงอัตโนมัติแล้วต่อไปศีลของเราก็จะดีด้วยเพราะการกระทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยเราเห็นไตรลักษณ์ของความคิดความคิดดับตัณหาดับอุปทานดับกรรมที่จะทำผิดศีลทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็เลยไม่มีเกิดขึ้นอธิศีลก็เกิดขึ้นกับเราเพราะเรามีอธิจิตมีอธิปัญญาจิตก็จะสงบขึ้นมาแต่ในชีวิตประจำวันของเราเราก็พยายามรักษาศีล5อย่างน้อยสำรวมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมภาวนาเป็นแล้วเนี่ยมันมาแค่ครึ่งทางเองนะภาวนาเป็นแล้วแล้วที่เหลือมาต่อเนื่องแล้วก็วัดกันที่กิเลสละจะเริ่มเห็นใจนะกระทบแล้วหันมาดูใจกระทบแล้วหันมาดูใจภาวนามากขึ้นจะเริ่มเห็นความเลวของตัวเองเห็นกระทบแล้วโกรธกระทบแล้วหงุดหงิดกระทบแล้วรำคาญกระทบแล้วไม่ได้ดั่งใจยิ่งภาวนามากขึ้นยิ่งเห็นความเลวของตัวเองมากขึ้นจิตจะต้องมีพลังในการเห็นใจแต่ก่อนเราเห็นคนอื่นไม่ดีไปจมกับคนนั้นแต่พิจารณาคนนี้แต่ต่อไปภาวนามากขึ้นมันจะเริ่มเข้ามาที่จิตที่ใจเริ่มเข้ามาข้างในเห็นความเลวของตัวเองมันจะเริ่มถอดถอนรากถอนโคนของกิเลส ที่เราสะสมมานานแสนนานมันกระทบแล้วโกรธตรงที่ใครทำให้เราโกรธนั่นคือโอกาสสำคัญของเราที่ได้ถอดถอนนิสัยที่เราสะสมฝังรากไว้ในใจเราพอเห็นโกรธเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วบีบคั้นแล้วโกรธดับต่อหน้าต่อตาทำให้ตัณหาที่แสวงหาความโกรธบางลงทำให้อุปทานที่เรายึดความโกรธนั้นบางลงทำให้รากของความโกรธขาดไปหนึ่งขณะแต่คราวนี้เราไม่รู้ว่าเราสะสมความโกรธมาไม่รู้กี่ชาติแล้ววันชาตินี้ก็ไม่รู้โกรธกี่ครั้งแล้วในภวังค์จิตของเรามีความโกรธเยอะคนไหนที่มีความโกรธเป็นเจ้าเรือนมันก็โกรธง่ายแต่พอเราโยนิโสบ่อยๆเห็นไตรลักษณ์บ่อยๆความโกรธจะบางลงโลภหลงเหมือนกันอาศัยอารมณ์กุศลหรืออกุศลเกิดขึ้นเราก็โยนิโสหมดเลยไม่ต้องสนใจความคิดนะแต่พิจารณาไตรลักษณ์ของความคิดฝึกให้บ่อยให้มากจนศีลสติสมาธิปัญญาอัตโนมัติแล้ววันหนึ่งจิตของเราก็จะพาเราวางกิเลสเมื่อกิเลสดับจิตก็มีความสุขเมื่อมีความสุขจิตก็เป็นอิสระปล่อยวางได้ความสุขจะเกิดขึ้นจากข้างในเราเมื่อภาวนาเป็นแล้ววิปัสสนาเนี่ยไม่จำเป็นต้องภาวนาดีนะนั้นแต่เรามีศีลของเราไว้นะแต่เวลาภาวนาวิปัสสนาแล้วจิตฟุ้งก็ได้จิตไม่สงบก็ได้ถ้าขึ้นสู่วิปัสสนาจิตไม่สงบรู้ไม่สงบเห็นไหมไม่สงบก็ไม่เที่ยงบังคับไม่ได้พอจิตไม่สงบแล้วเกิดหงุดหงิดเห็นไหมไตรลักษณ์พอไม่สงบเห็นไตรลักษณ์ไม่พอไม่สงบแล้วไม่ชอบเราก็ดูไตรลักษณ์จิตไม่สงบแล้วอยากให้มันสงบเราก็ดูไตรลักษณ์พอจิตไม่สงบแล้วเศร้าใจก็ดูไตรลักษณ์พอจิตไม่สงบแล้วหูได้ยินเสียงคนที่เราไม่ชอบเราก็รู้ว่าได้ยินเสียงแยกจิตออกจากรูปพอได้ยินเสียงแล้วเกิดหงุดหงิดหันไปดูหงุดหงิดแล้วก็โยนิโสมันจะทำให้เราถอนรากถอนโคนของนิสัยได้แย่ของเราแล้วเราจะถอนรากถอนโคนเราจะค่อยสังเกตว่าทำมากขึ้นบ่อยขึ้นจิตเริ่มเป็นกลางเริ่มปล่อยวางได้ง่ายขึ้นอิสระมากขึ้นยิ้มมากขึ้นต่อไปเมตตากรุณาก็จะเกิดขึ้นกับเราเราทุกข์เรากระทบและหันมาดูใจของตัวเองกระทบและหันมาดูใจของตัวเองเขาว่าเราไม่ดีเราก็โกรธเขาชมเราเราก็ชอบพอเราทุกข์เกิดขึ้นเราก็อยากผลักงั้นเราเกลียดทุกข์รักสุขคนอื่นก็เหมือนกันเราว่าเขาเขาก็ทุกข์ใจเหมือนกันเราจะเมตตาคนอื่นเพราะเรากระทบแล้วหันมาดูใจเราก็มีความรู้สึกเหวี่ยงเขาก็เหวี่ยงได้เหมือนกันเลยเกิดเมตตาซึ่งกันและกันเมื่อภาวนาเป็นแล้วบารมี10ก็ต้องสร้างเอามีทานมั้ยทานอันประกอบด้วยปัญญาศีลอันประกอบด้วยปัญญาเนกขัมมะประกอบด้วยปัญญาและภาวนาด้วยปัญญาต่อเนื่องไหมวิริยะขันติ สัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาเป็นไงบ้างอินทรีย์5พละ5เราเป็นไงบ้างเตรียมพร้อมที่จะออกรบในสังสารวัฏนี้ทุกขณะทุกขณะไหมเตรียมพร้อมเตรียมตัวตายก่อนตายไหมมันไม่มีใครช่วยใครได้นะนอกจากเราเมื่อเราภาวนาเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามแล้ววางอารมณ์ได้ทีละขณะทีละขณะความศรัทธามันจะเข้มแข็งมากขึ้นความห้าวหาญของเราอินทรีย์5พละ5แก่กล้ามากขึ้นเราเห็นคุณค่าของการปฏิบัติเราจะน้อมจิตถวายพระรัตนตรัยให้ชาติเนี้ยเป็นชาติสุดท้ายเราตั้งใจเอาไว้จะเป็นชาติสุดท้ายแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติไม่ว่าเราจะเป็นคารวาสต้องใช้หนี้ใช้สินทำงานเลี้ยงลูกค่าหนี้ค่าสินปัญหาเยอะแยะรอบด้านเมื่อภาวนาเป็นแล้วเนี่ยสะสมแต้มกันที่ไตรลักษณ์ละจะเป็นโสดาบันเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดเป็นธรรมดาดับเป็นธรรมดาเห็นรูปนามไม่ใช่เราละเราก็ภาวนาเห็นไตรลักษณ์ให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยจิตก็จะเห็นความทุกข์เห็นโทษเห็นภัยเห็นมากขึ้นมากขึ้นนั้นชั่วโมงบินของการเป็นคารวาสเนี่ยถ้าจิตตั้งมั่นเราถึงฐานเนี่ยเราจะเห็นอารมณ์เหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงได้มากแล้วเก็บสะสมไตรลักษณ์ได้เยอะแต่เราก็ต้องให้เวลากับตัวเองในการทำรูปแบบด้วยนะงั้นปฏิบัติไปด้วยแล้ววัดผลตัวเองไปด้วยอาจารย์อธิบายธรรมะไปเนี่ยลักษณะที่ฟังอาจารย์อยู่จิตเราปฏิบัติไปกับอาจารย์ได้ไหมอาจารย์พูดเรื่องสติเรามีสติรู้กายรู้ใจสังเกตจิตเนี่ยหลงเพ่งอยู่ไหมหรือจิตอยู่ที่ฐานพออาจารย์พูดถึงคำว่าตั้งมั่นเนี่ยจิตตั้งมั่นแล้วเห็นไหมอารมณ์นั้นถ้าเราฟังอาจารย์เนี่ยเราก็บ่มจิตของเราไปด้วยจิตเราเข้าทางสายกลางไหมปฏิบัติเป็นยังไงบ้างแล้ววางอารมณ์ได้ง่ายไหมยิ้มได้ง่ายไหมปล่อยวางได้ง่ายไหมอิสระเกิดขึ้นกับเราบ่อยไหมเมื่อเราภาวนาเป็นแล้วเนี่ยอย่าคิดว่าชีวิตของเราเนี่ยจะไม่มีทุกข์นะนั้นการเกิดมีขันห้ามีรูปนามมันมีทุกข์มีความบีบคั้นกรรมเป็นแดนเกิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์จะภาวนาดีขนาดไหนก็เป็นโรคมะเร็งได้จะภาวนาดีขนาดไหนก็เป็นโรคตับได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างเกิดขึ้นได้ภาวนาขนาดไหนก็เกิดการล้มละลายได้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดได้เพราะว่าการเกิดนำมาซึ่งทุกเหล่านี้อย่าไปคิดว่าทำไมเราซวยทำไมโชคไม่ดีล้มละลายได้มีปัญหาของชีวิตได้ถูกด่าถูกนินทาได้บางทีอยู่เฉยๆเขาก็มาเกลียดเราอะไรก็เกิดขึ้นได้บางทีเราไม่ผิดเขาหาว่าเราผิดมันจับเราเข้าคุกก็ยังมีเลยเหมือนกันเราหนีวิบากไม่ได้แต่ขณะที่ทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยแล้วเราพยายามจะทำให้ทุกข์หายเราจะทุกข์ซ้ำซ้อนขึ้นมาแต่ถ้าทุกข์เกิดขึ้นแล้วพยายามมีสติให้รู้ทันแยกจิตออกจากทุกข์แล้วหันมาดูใจหันมาดูตัณหาแล้วโยนิโสดูแต่รักสงบแล้วหาทางแก้ไขในชีวิตงั้นเราหนีผลของกรรมไม่ได้แต่เราสามารถทำเหตุใหม่ที่จะไม่เกิดที่จะไม่ทุกข์ทุกข์ยังบีบคั้นอยู่นะถ้าจิตตั้งมั่นแล้ววางอารมณ์ได้แล้วทุกข์ยังบีบอยู่แต่เราจะเห็นทุกข์เป็นไตรลักษณ์เห็นทุกข์บังคับไม่ได้จิตจะวางตัณหาและวางอุปทานแต่จิตจะมีอิสระท่ามกลางทุกข์แก่เจ็บป่วยตายผิดหวังพลาดภาคโศกเศร้าเสียใจจิตจะเห็นอารมณ์แต่ไม่เป็นในอารมณ์นั้นแล้วปัญญาจะเห็นไตรลักษณ์จะวางตัณหาและอุปทานแล้วเราจะเข้มแข็งอยู่ท่ามกลางวิกฤตของปัญหานั้นเราหนีปัญหาไม่ได้หนีวิกฤตไม่ได้แต่เราสามารถดำรงชีวิตแล้วก็สงบอยู่ท่ามกลางปัญหาได้แล้ววันหนึ่งปัญหาทั้งหลายมันจะแสดงไตรลักษณ์เมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วเราก็จะทรงอยู่กับมันได้ก็สุดท้ายก็ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านอาจารย์ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเมื่อเรามีศรัทธาแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติแล้วก็ห้าวหาญเข้มแข็งเป็นม้าอาชาในเป็นลูกของสมเด็จพ่อของพวกเราปฏิบัติไม่มีใครช่วยใครได้เมื่อเรารู้หลักแล้วหาธรรมะที่ถูกต้องตรงจริตแล้วปฏิบัติแล้วเราจะเห็นผลด้วยตัวเราเองใครจะยังไงก็ช่างเขาเราหากลุ่มหาคนที่ปฏิบัติแล้วจับมือกันพากันไปให้ถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ยิ่งเราเป็นคารวาสแล้วเนี่ยมันยุ่งยากภาระเยอะแยะมากมายคารวาสบางคนก็ไปติดครูบาอาจารย์ต้องวัดป่าเท่านั้นต้องวัดบ้านเท่านั้นมันต้องสำนักนี้เท่านั้นมันยังไปติดอยู่กับสมมุติบางคนก็ยังติดอยู่กับการทำบุญติดอยู่กับทำทานอยู่กับของครั้งอยู่กับสิ่งวิเศษกว่าคนคนหนึ่งจะหลุดออกจากโลกเหล่านั้นได้เพื่อจะเข้ามาถึงปัญญาเนี่ยยากเหลือเกินนะยากเหลือเกินเพราะฉะนั้นเราฟังธรรมให้เข้าใจแล้วโอปนะอิโกน้อมเข้ามาที่จิตและปฏิบัตินะครับขอให้ทุกคนจงเจริญในธรรมขอศรัทธาของท่านจงอย่าสั่นคลอนในพระรัตนตรัย และหนทางแห่งการพ้นทุกข์ขอท่านจงเป็นผู้ที่ภาวนาง่ายและสำเร็จได้โดยง่ายด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ